Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
Членот 1 од Законот за употреба на јазиците со кој се официализираше употребата на албанскиот јазик на сето ниво во државата да се измени, со што ќе се предвиди и унапреди употребата на 7 јазици кои ги зборуваат етничките заедници во Македонија согласно членот 7 од Уставот. Ова е само еден од 83 амандмани кои ги поднела пратеничката група на ВМРО-ДПМН на Законот за јазиците, чија амандманска расправа требаше да започне денеска. Трајко Велјановски пак издвоено од пратеничката група поднесол амандман со кој предложил да се избриша сите членови од Законот за јазици. Опозицијската ВМРО-ДПМН предложила и бришење на членот кој предвидува употреба на албанскиот јазик на целата територија и наместо тоа метнување албанскиот јазик да биде службен само во оние единици на локалната самуправа, каде што застапеноста на албанците на 20%. Најголем број од амандманите, како што брифираат од партијата, се однесуваат на бришење на членови или ставови од членовите во законот. Така се предлага и бришење на членовите со кои се предвидени двојазични униформи и пари. ВМРО-ДПМН предлага агенцијата и инспекторатот предвидени со законот да се грижат и за македонскиот јазик и сите останати јазици. Во собранието, според опозицијата, секој пратеник треба да зборува на својот мајчин јазик. Казните пак според оваа партија од 5000 евра треба да се намалат на 40 и 50 евра. ВМРО-ДПМН е предлага судските и управните постапки, како и одлуките во нив, но и законите да се водат и да се на македонски јазик, а преводите да се обезбедат согласно материјалните закони, односно како и досега. Да се тргне европското знаменце и јавната расправа согласно изјавата на Хан, дека не се работи за приоритетен закон во европската агенда, побара Илија Димовски.
Хан, со својата изјава која кажа дека не е никаков приоритет носење на законот за употреба на јазиците, ја разложи на илјада ситни искршени парчиња приказката која што овде СДСМ се обидуваше да ја продаде, дека законот за употреба на јазиците е предуслов за европската патека, да се тргне европското знаменце од тој закон и да се овозможи нормална процедура и второ, подитно да се прифати нашето барање од минатата седница да се организира јавна расправа.
Власта со гласање го одби предлогот за јавна расправа. Поред координаторот на СДСМ Томислав Тунте, е невозможно да се тргне европското знаменце, имајќи предвид дека тој е дел од Охридскиот рамковен договор, а тој пак е дел од европската агенда на Македонија. СДСМ поднесла своји 4 амандмани на Законот за јазици, а најсуштинската е измената во членот 1, каде што изрично е наведен албанскиот јазик за службен да стојат и сите останати јазици на етничките заедници, поменати во преамбулата на Уставот, изјави Томислав Тунтев.
Имено, вие знаете дека Законот за употреба на јазиците е последниот законодавен елемент за имплементацијата на Охридскиот рамковен договор. Да побара мислење од Венецијанската комисија за целиот текст на законот по неговото усвојување, како и за отворените прашања кои не се дел од овој закон, а веќе се доставени на мислење до Венецијанската комисија. Коалицијските партнери јавно презедоа обврска дека ќе го почитуваат мислењето на Венецијанската комисија.
Комисијата за европски прашања, на која денеска требаше да почне амандманската расправа за законот за употреба на јазиците, е откажана. Нема информации кога би се одржала и зошто буквално преку ноќ ја снема од веб страницата на собранието. Во меѓувреме дел членови на Дружењето Македонски национален совет поставија шатори пред собранието и порачаа дека нема да си одат оттаму додека не се повлече законот за употреба на јазиците.
Овие протести, значи, од вечерва започнуваат и ќе бидат константни, со тоа што ќе пробаме институционално да напоредно да го решаваме проблемот. Ова се двата документи, двата поднесоци. Првиот е до Уставен суд на Република Македонија, со кој што бараме, значи, Уставниот суд да се произнесе по ова барање во име на законот и правдата и да ја стопира постапката во собранието за законот за двојазичност, затоа што истата е противуставна и противзаконска, и да го заштити Уставот на Република Македонија, државниот поредок и државните интереси на Република Македонија. Втората работа, поднесок до јавното обвинителство на Република Македонија, со барање за утврдување на кривична одговорност на пратениците од собранието на Република Македонија заради ставање во собраниска процедура на законот за двојазичност.
Проценив дека неделава е многу значајна за други реформски прашања и дадов предност на тоа за да не возможам дефокусирање на јавноста од тоа што во моментов е најзначајно и итно. Вака председател на Комисијата за европски прашања Артан Груби да телевизија 24 објаснува зошто Комисијата за европски прашања на која што требаше денеска да почне амандманската расправа за законот за јазиците е откажана. Груби тврди дека ова одлука нема врска со предупредувањата на Еврокомесарот, кој јасно и порача на владата дека законот за јазиците не е европски приоритет. Под двоневната посета на Скопје, Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан замина како што рече уверен дека сите клучни играчи во земјава се посветени на европската перспектива. Очекува позитивна препорака од ЕУ во февруари, па почеток на преговорите за членство на Македонија со Унијата. Европската Унија ќе одбие околу 38 милиони евра за нови вработувања, унапредување на образованието и за социјална инклузија. Средства обезбедени од предпристапните фондови на Унијата, рече Хан во Скопје. Проблемите треба да се решаваат со диалог, отворени прашања кима и понатаму. Ова е пораката што ја испратија од Белград македонскиот премиер Зоран Заев и неговата српска колешка Ана Брнабич. Заев како пример за наминување на отворените прашања е посочи кризата по аферата Живалјевич и повлекувањето на амбасадата од Скопје.
На многу пријателски дипломатски начин најдовме решение за тоа што се случи во Македонија поврзано со човекот вработен во Српската амбасада во Македонија. Направивме билатерален договор Србија да го врати својот човек, ние да го вратиме нашиот човек. Така прават пријателите.
Диалогот мора да биде постојан, порача српската премиерка Ана Брнабич, бидејќи само така можат подобро да се разберат позициите и кога имаат противставени ставови за да се решат отворени прашања. Брнабич ја најави заедничката седница на двете влади, која треба се одржи до крајот на февруари следната година.
Е важно само да имамо диалог.
Важно е да имаме диалог. Не значи дека нема да постојат и понатаму некои отворени прашања. Не значи дека нема да има некакви проблеми. Но само преку диалог може да се решаваат конструктивно проблемите. И мислам дека тој диалог нема да престане во наредниот период и дека практично ќе се отвориме за некоја нова соработка.
Заев во Белград се сретна и со председателот Бучич. Во Палата Србија, македонскиот премиер на својот српски домакин му подари дрес на фудбалскиот клуб Вардар со бројот 9. Нема информација дали Заев побарал одговори околу кампањата со така нареченото македонско сценарио, кој беше клучно во председателската кампања на Вучич. Македонскиот премиер е во прва официјална посета на Србија, откако билатералните односи меѓу двете земји се влошија. Состојбата кулминираше во април годинава с упадот во собранието, кога беше присутен и Горан Живалјевич, припалникот на Српската безбедностна информативна агенција, чија што улога се уште не е разјаснета, што доведе до натамошно влошување на македонско-српските односи. Живалјевич не се врати во Македонија. Има интерес на заедницата на македонците и на србите во двете земји да бидат покренати иницијативи за афирмативно учество на овие заедници во обществените процеси во Македонија и Србија, изјави македонскиот премиер на средбата со представници на Националниот совет на македонските национални заедници во Србија. Нова средба македонската влада предаде книги за учениците од основните училишта во Србија што го изучуваат предметот македонски јазик со елементи на националната култура. Председател на Советот Борче Величковски рече дека оваа средба е добра прилика за разговор од интерес на припалниците на македонските заедници во Република Србија. А премиерот Заев ги повика македонските друженија да ги надминат разликите во име на обединување на интересите на граѓаните со потекло од Република Македонија, а кои живеат во Србија. Македонската православна црква не е оптимист за одмрзнување на преговорите со Српската православна црква, вели во изјава за телевизија 24 владиката Петар. По најавите од Српската патриаршија дека Српската црква е подготвена за обновување на диалогот со МПЦ.
Не очекувам дека ќе се одмрзне тоа, бидејќи тие до сега не одговорија воопшто на нашето писмо со кое ние побаравме да определат термини за средби и така. Ако има желба и намера, мислам дека ќе го направиат тоа до сега.
Од Српската православна црква нема одговор зошто го игнорирале предлогот на МПЦ. Оттаму стигна најава дека очекуваат активирање на диалогот. Епископот Захумско-Херцеговски и Приморски господин Григори, кој е дел од комисијата да преговори на СПЦ за слободен печат, вели дека најпрво треба да дојде до диалог, а потоа и до решение на проблемот меѓу двете цркви.
Решавањето на проблемот на Македонската православна црква Охридска архиепископија е од витален интерес за Српската православна црква, а најмногу поради тоа што свештено начелството и верниците на православната Охридска архиепископија кои се во литургиско и канонско единство со Српската православна црква и сите православни цркви, се наоѓаат во неповолна положба во Македонија. Потребно е да ја оставиме политиката па во интерес на народот да пристапиме кон искрен и отворен дијалог.
Разбижувањето на македонско-српските црковни односи доаѓа откако МПЦ побара од бугарската црква да ја признае за црква ќерка. Барањето од БПЦ натаму го бранува македонскиот синод. Побардарскиот владика Агатангел со отворено писмо се противи.
Ако црковното прашање се решава по примерот на договорот за добро соседство, тогаш не може да стане збор за соломонско решение, туку многу повеќе за присила, брзоплетост и наивност. Се плашам дека на сличен начин и врз исти основи ќе бидат водени разговорите со БПЦ. Се надевам дека нема да бидам во право. Сметам дека неискреноста и прикриеното лицемерие ќе доведе до уште едно национално понижување и распалување на неединството кај македонскиот народ, што секако задира во доменот на духовноста. Па никој не може да ме обвини дека се занимавам со гола политика.
Ставот на Агатангел е различен од оној на Наум и Тимотеј. Поглаварот на МПЦ господин Стефан засега не се изјаснил околу последните случувања. Светиот синод на Бугарската православна црква на 27 ноември ќе го разгледува барањето на МПЦ за признавање на автокефалноста, како и за тоа МПЦ да стане црква мајка на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Како што пишува бугарскиот вестник 24 часа, повикувајќи се на избори од неколкумина владици, БПЦ ќе го одбие барањето на македонската црква и ќе посочи дека решавањето на автокефалноста на МПЦ оди преку Српската православна црква, а потоа и преку Вселенската патриаршија, јави ТВ Нова. Писмото од МПЦ до Бугарската црква беше испратено на 9 ноември, а претходно струмичкиот владика Наум во јавноста проговори дека онаа црква која ќе ја признае автокефалноста на МПЦ може да се нарече црква мајка.
SPS на македонски на радио, онлайн или на мобилен.